Gode frelse, kan vi tåle kraften av en guddomsstråle, og så send den over ned. Ja, Jesus, vi ber også i denne dag i ditt navn om den nåde vi trenger for å høre ordet ditt, og for å tale ditt ord. Ja, Jesus, jeg vil be først og fremst for meg selv om nåde til å tale slik som ditt ord taler. Vil du, Herre, gi meg lys over ordet, og vil du også gi meg uttrykk slik at det jeg sier dekker det innhold som du har gitt i ditt ord. Ja, Jesus, du vet at vi trenger mye nåde for deg for å tale. Du er prøvd i alle ting i likhet med oss, også det å være taler. Så ber vi om nåde til, Herre, å tale rett og høre rett, og ber om at du vil signe oss etter ditt rike hjertelag. Amen. Som utgangspunkt for det jeg vil sige, skal vi lese ifra 1. Timoteus, ifra det 4. vers, 4. kapittel, og ifra vers 4 i Jesu navn. Gi akt på deg selv og på læren. Hold ved med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Så leser vi ifra Johannes' andre brev ifra vers 9. Vær den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerning. Og i Romerne 6 står det slik: Men Gud være takk at de vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overlatt til. Og så leser vi fra Romerbrevet 5, ifra vers 18. Altså, like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dersom vi stilte et spørsmål, som lyder slik: Hvordan skal vi forkynne Guds ord rett? Eller kanskje vi kunne ta det mer personlig og spørre: hva forkynnelse liker du best? Da kan det tenkes at det hadde blitt litt diskusjon, enda iblant våre rekker. Noen vil si det at all preken skal gå ut på synd og nåde. Vi skal gyve på folk med lovens ord og dom og fordervelse. Og jo hetere det går til bedre liker du det. Og så skal vi da forkynne Guds nåde. Ja, det er sikkert mange som tenker sånn, og de har vel også tenkt seg å ha støtte i det han Rettedal sa, at forkynn synd og nåde, sa han, lov evangelium, så blir folk frelst. Men du, da var det ikke forkynnelsen i sin alminnelighet jeg talte om, men jeg snakket om hvorledes forkynne slik at folk vaknet opp og ble frelst. Når jeg nå har lest dets ord, så er det bare for å vise det at det er noe annet også i Guds ord, det er læren. Og så er det noen iblant oss da som liker læren best. Så kommer de på sommerskole med ett for øye å samle visdom og kunnskap. Og de har så lyst til å sette i gang bibelkurs og bibelgrupper og for å samle kunnskap. Hvem har rett? Hvem har rett av disse to? Ja, jeg tør si, hør, ingen, for i Guds rike og i Guds ord er det ikke et enten eller her, det er et både og. Vi skal både forkynne dom og nåde, og vi skal lære. Og vi har lest her hvor viktig læren er, der er tale om å bli i læren. Det er tale om lærdomsform som det er overgivne til. Ja. Så her må vi ikke gjøre den feil at vi begynner oss å holde fast ved det ene og forakte det andre, men holde fast på begge ting. Både lære i forkynnelsen og det mer direkte budskap om synd og nåde. For vi vet at Jesus, han stod fram og han oppløfta sin røst, og der han ropte ut. Og han forkynte ved og dom over Korasin og så videre. Og han stod fram på den siste dag og ropte: om noen er tørst, han kommer til meg og drikke. Forkynte evangeliet. Men så står det også om Jesus, nesten, ja, jeg tror mest det står flere ganger, at han lærte. Han lærte. Og da tog Jesus det så makelig at han beint og greit sette seg ned og lærte folket. Så han opptrådde på to vis. Han sette seg ned og lærte folket, og han stod opp og ropte av full hals. Det jeg nå vil si her i dag, det tror jeg feller helst under det læremessige. Så vil jeg håpe at dere vil legge øra til, om ikke det akkurat er noe så følbart, og men det er jo Guds ord, tror jeg. Nødvendig. For det er nødvendig, venner, å få se inn i Guds hemmeligheter og få oppdage hva Guds ord lærer i de forskjellige ting. Han brant seg, han går så langt i ei preike at han sier at det som vår forkynnelse ikke fører lenger enn til vekkelse og syndenød og vonde, og ikke greier å føre folk lenger, så er denne forkynnelsen, sier han, bent og greit en fare og en hindring. Så vi får prøve så godt vi kan etter Guds nåde, og tale som Guds ord. I dette ordet her får vi høre om to menn, og det er de viktigste og mest betydningsfulle menn som har levd på denne jord. Den første, han hette Adam, og den andre, han hette Kristus, Jesus. Og disse personene som er historiske personer, de har ført inn i menneskeslekten, og det er virkning fra disse personene som er av et slikt omfang og av en slik betydning at ingen kan sammenlignes med disse to. Den første, det var altså Adam. Det står det i Guds bok at i tidens morgen så ble denne setning uttalt i himmelen, eller hos Gud: la oss gjøre mennesker. Det første vi skal merke oss her, det er at det står oss. La oss gjøre mennesker. Der ser vi allerede et vitnesbyrd om Guds treenighet. Der er tre personer i Gud: Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Så her taler Gud altså på et av Bibelens første blader som den treenige Gud: la oss gjøre mennesker. Og så ble dette satt ut i livet. Gud skapte mennesket, og han skapte oss i sitt bilde. Og når Gud så på oss, på mennesket, og på skapningen for øvrigt, så sier han det at det var såre godt. Det var såre godt. Det vil si det at det var slik at Gud hadde velbehag i det. Det svarte til sin hensikt. Mennesket var syndefritt. Mennesket elsket Gud. Det var godt. Tenkte jo ikke en syndig lyst. Ikke en vond tanke. Bare lengsel etter det gode. Slik kom mennesket inn i verden etter ordet. Men så står det at Gud, han planta en hage i Eden langt øst. Det gjorde Gud. Og denne hagen, den tiltenkte han disse første mennesket, og så sette han dem inn i denne hagen. Her skulle de få sin heim. Og der var tre og frukter av alle slag. Så de skulle ikke lide nød på noe vis. De skulle ikke ha næringssorg. De skulle ikke ha bekymring for framtida. For Gud la alt rettes. Men i denne Guds ordning og Guds omsorg så ville Gud likevel leve med disse folk i en tosidig pakt. For i denne pakta skulle de lære Gud å kjenne. De skulle lære å skilje mellom godt og ondt. Og derfor så dannet Gud en pakt med dem, og de var knyttet til et tre. Og den lydde slik at de kunne ete av alle trea i hagen, men treet til kunnskap om godt og ondt, det skulle de ikke røre. Og så knytter Gud det til at den som, når det eter det treet, så skal det dø. Det var de kår mennesker fikk i den første, i paret i Edens hage. Og de hadde det godt. Denne pakta som Gud hadde opprettet med dem, den var ikke så vanskelig å holde i grunn. For det var nok å ete, det var ikke svoltne. Du vet når du går her ute i hagen, du som er liten, og så er det så skrekkelig lyst på morelle bære og slutsbære og alt sånt. Det er ikke greit. I alle fall når vi kommer fra Karmøya, for der er lite av den sorten. Og blåbær ser vi aldri, tror jeg med. I alle fall er det ikke mange blåbær jeg har spist der, sør i alle fall. Men blåbær er fri her, tror jeg. Men du, disse mennesker, de hadde alt det trång. Og dette treet til kunnskap om godt og ondt, det stod der, og de behøvde på ingen måte røre det. Det var ingenting i deg som fristet deg til det. For de ville være lydige mot Gud. Men her var det altså slangen kom inn. Og så fikk han føre deg bort fra troskapen imot Gud og hans ord og hans pakt. Så tok deg av treet og åt. Og var ulydige imot Gud. Det er syndefallet. Så blir det spørsmålet: hva førte syndefallet med seg for slekten? Det førte med seg Guds vrede, Guds fordømmelse, like som en manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Mennesket kom under Guds vrede og forblei under Guds vrede i seg selv på grunn av denne enes fall. Nå vet vi det at ifra denne syndefallets dag og like til Moses fikk loven på Sinai berg, så var det ingen lov, og det var heller ingen overtredelse, sier Guds ord. Men likevel så sto Guds dom der, og døden hersket på grunn av denne enes fall. Men ikke bare det ble innført at vi kom i unåde hos Gud, men Adams fall fikk en betydning for vår egen person. Det var ikke bare det at vi som mennesker kom i ufred og krig med Gud, så han ble redd. Men det greip enda mer lenger inn. Det greip inn i våre personer, for du og jeg, vi ble i oss selv onde. Onde. Adam fikk ikke bare mennesket til å få Guds vrede over seg, men han fikk også pote inn i oss sin vederstyggelighet, sin ondskap. Så i stedet for å bære Guds bilde, så måtte du og jeg og alle mennesker bære djevelens avskyelige bilde, og først og fremst bilde av han innabords, om ansiktet er fint og glatt. Så her inne, der bor ormegiften ifra helvete. Og denne ormegift ifra helvete, den utkrystalliserer seg på det vis at vi mennesker, vi blei Gud fientlige. Begynte å hate Gud. Og så begynte vi å elske oss selv. Og vi setter oss selv i Guds sted. Du skal bli lik Gud, sa Satan. Og det blei en virkelighet i menneskehjertet. Vi setter oss selv i syndefallet i Guds sted, og så er det du og jeg i vår person som er blitt Gud. Egoistisk. Egocentrisk. Det var tanken at alt vår sinn og hjertes begjær skulle dreie seg om Gud. Etter syndefallet så dreier det seg om deg selv. Så sitter vi her, en flokk egoister, så må alle være snille med meg, ikke sant? Ja, så må kona være snille med meg, så må folk helse på meg, vise meg ære. Hvorfor drikker folk? Det er fordi at jeg synes det har vinning av det. Det behager meg, det selv livet som utfolder seg. Men hvorfor betenker folk seg ikke på å ødelegge andres ekteskap? Hvorfor driver folk hor? Behager meg. Det er selvlivet, egoismen som er i funksjon. Det er syndefallets følger og utslag. Og denne tilstand, den var ikke bare delvis, men den var totalt. Fanns det ikke godt igjen? Ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse synd, sier Guds ord. Det var Adams betydning. Han førte slekta bort ifra Gud, og han fikk også synda overført ifra djevelen og inn i oss. Så vi ble full av synd. Ikke en hvit flekk. Så forteller Guds ord om et annet råd. Og det rådet var holdt før det rådet jeg talte om til å begynne med. Det ble holdt i evigheten. Før verdens grunnvoll ble lagt. Og før mennesket var gått ut av Guds hånd. Og der var også tre personer til stedes. Og det som ble førehatt i det rådet var hvordan Gud skulle frelse den slekt han hadde i emning og sende ut, dersom den falt. Og så samtalte de. Så la de planer i Guds råd. Vet du hva de ble enige om? Vet du hva de ble enige om? Hæ? Tenk en som kunne få være inne i Guds råd, og så vete det som ble førehatt der inne, og hva de kom til. Ja, du, det er nettopp det vi har fått åpenbare, det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, det har Gud åpenbare for oss i sitt ord, velsignede ord, Guds hemmeligheters åpenbarelse. Ja, hva kom det til? Vil dere gjøre det på den måten at Gud ville ta oss, likesom i nåde, og så ville Gud begynne å reparere på oss. Han ville ta ut disse her skadede platene, sånn som de gjør på båtene, på Haugesunds mekaniske verksted, når de begynte å bli litt forfallende, så blir de tatt inn til klassing, og så går kontrollen, skipskontrollen over, og banker på platen og hører hvordan det står til, og så sier de, her skal den plate skifte, at den går. Og så skulle de ordne opp, og så får deg og meg til igjen å bli brukbar for Gud. Ved at de reparerer oss, og forberer oss, for oss å bedre tanker. Nei, det ble ikke det som ble fasitten, slutningen. For denne veien, min venn, den var stengt. Det var så dårlig stilt med deg, du, at du og jeg, i Guds råd og i Guds kontroll, vi ble ikke godtatt til reparasjon, men vi ble sendt til opphovning. For båten var så nedsarvet at det kunne ikke repareres. Fortapt. Ja, hvordan skulle saken ordnes? Du, da var det at Gud, han utvalgte oss i en sted for treder Jesus. Han gikk en annen vei. Han måtte sette inn en annen mann. Et annet materiale. Og her var det at det i Guds himmel ble enighet om at sønnen, den andre personen i guddommen, han skulle bli menneske for å opprette syndefallet. Du, det er ikke din bønn. Det er ikke din gråt. Det er ikke din vilje. Det er ikke din ærlighet. Heller ikke din omvendelse som frelser deg. Men du, det er dette som denne mannen gjør, som blir sendt i ditt sted, din stedfortreder. Og der var to ting som denne vår stedfortreder måtte bringe i orden, for at du og jeg kunne antas hos Gud. Det var det at synden måtte sones. Vi tror det at Gud, han er nok ikke så nøye med synd, bare vi angrer nok og blir ydmyke nok, og vi ber om at han må tilgi oss, så tilgir han oss. Men det er fariserlæren. Det skulle jeg ha nevnt i går kveld, men jeg glemmer alltid. De trodde de at de fikk tilgivelse hos Gud, fordi de omvendte seg. Fordi de ville høre Gud til. De la grunnen til sin syndstilgjeving i dette som de foretok. Og så såg de ikke lammet og blodet. Og så måtte Jesus også i vår sted oppfylle loven. Han måtte være slik som du og jeg skal være for å tekkes Gud. Og Gud tåler ikke sønn. Så i tidens fylde står der utsendte Gud sin sønn, født under loven for å kjøpe dem frie som var under loven. Du som er her for Guds åsyn i dag, du hadde begynt også å lese din Bibel og høre om Jesus med dette for øye, at denne mannen, du, han handler for deg. Da er det interessant å lese om Jesus, du, ifra vugge til grav. Hvert møy som trinn som du har gjort, er meg et trinn til himmelens port. Og når du og jeg tenker på vårt liv fra ungdomsåret av og barndomsåret, tenk all ulydighet. Tenk alle ganger vi var ulydige mot mor og far. Tenk på alle fantestykket. Ja, Adam og Eva kom under vreden bare for et eple. Men du, da er det godt å se hen til ham som var lydig. Han var lydig imot sine foreldre. Når mor hans ba han, du må gå til vatten, Jesus, så sa han det at Jakob må gå. Men han tok bøtta og gikk han. Han var lydig. Og han slo aldri kameraterne sine. Det var ikke et eneste barn i hans nærhet som hadde klor i ansiktet på grunn av Jesu negle. Han var i alle ting fullkommen. Men dette var han i ditt sted. Dette var han på dine vegne. Han levde ditt barndomsliv, ditt ungdomsliv. Han levde ditt liv ifra vogge til grav. Og dette er hans liv i ditt sted. Det var Gud i himmelen så fornøyd med. At av og til så ble Gud så begeistret. At han reiv hål i skya og ropte ut, dette min sønn, i hvem jeg har velbehag. Og denne mannen, du, han handler på dine vegne. Han er din mann. Det er dine gjerninger han gjør. Du velsigner Jesus. Han møtte alle våre salighetsfiender. Han møtte djevelen som Adam gjorde. Han fikk ingenting ta dem. Han avvæpnet maktene og myndighetene og spilte dem åpenlyst i skue i det han viste seg som seier her over dem på korset. Og så stilte Jesus seg i gapet for Guds åsyn for å ta din plass under dommen. Under dommen så døde Jesus forlatt av Gud og smakte helvetes kvaler i ditt sted, for at du skal slippe å gå din vei. Hva som var deg imot ble utslettet med blod, det ble naglet i korset med ham. Du, dette er din redning. Det er din redning. Og da Jesus hadde gjort renselse for syndene våre, så gikk han inn i himmelen. Og det er ikke det minst velsignede. I himmelen. Det er så godt å vite det, venner, at Jesus, han er ikke bare en historisk person som levde for 2000 år siden, men han lever nå. Han er i aktivitet nå. For Guds åsyn. Hva gjør han der, tror du? Du, han sitter der på dine vegne. Han sitter der i ditt sted. Han stiller seg fram for Gud i ditt navn og sier, her er han Ole, her er han Nils, her er Anna. Så viser han fram seg selv og gir sin person og sitt verk gjeldende for Guds åsyn i vår sted. Slik at du og jeg skal være frelst i ham. Du, han opprettet syndefallet. Han sto prøven, han vant seieren. Så første grøden av dette nye, han er kommet inn i himmelen. Inn i himmelen. Til evig forvaring. En uforgjengelig arv jeg har, i himmelen er den i forvar. Du velsigner Jesus. Ja, hva betydning har så Jesus for oss som er her i dag for Guds åsyn? Hva har han gjort for oss? Hva er det som går ut ifra Jesus til oss? O Jesus, åpner du mitt øye. Mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. For her er det at du og jeg så lett bare tar imot porsjoner. En annen heller fast i det, og en annen i det. Men Gud vil gi deg alt. Alt når det, i rikt mål. O Jesus, åpner du mitt øye. Men før jeg sier litt om det, så vil jeg bare ta fram det spørsmålet. I og med Kristi verk, er så alle folk frelst? I og med Adam, så ble alle under dommen, og alle ble uduelige fortapt. Det som går ut fra Adam, det får du og jeg overført ved natur. Når du og jeg kommer inn i verden, så er vi Adams barn. Så disse småingene som vi har her på sommerskolen, vi behøver ikke lære deg opp å være ulydige. Du behøver ikke lære deg opp å være gjenstridige langt ifra deg. Har du fått det? Fått det fra far og mor? Mora säger att de har fått det från faren och faren från mora. Ja. Men det är väl bägge om det tänker jag, och till slut så är det från Adam. Det är arv. Men du, detta med Jesus, det kan inte arves, men det må överföras. Och det blir överfört. Det tro. Det tro. En tro är överfört. Men vad är så denna tro? Du, denna tro, den har sitt motstycke nettopp i denna historiska tjänstgärning som vi har hört om nå i denna stund. Det är att tro och insjå detta som Gud har gjort och det som... Ja. Men här är det att du äger fel. Vi tror det att det att bli en kristen, det är att förbära sig själv. Vi begynner liksom... Och ska bli anderledes. Vi ber Gud om tillgivelse. Vi tänkte Gud, nu må du tillge mig allt detta som ligger bakom. Och så Gud, ska du äge mig helt. Och så vill jag be till Gud som mycket så ingen annan har gjort. Och så ska jag vara så ärlig. Och så ni kär, åh Gud, du må hjälpa mig. Ja, så tänk dig. Och det tror jag du också tänker. Men du, då tänker du i grunden fel, för det att då begynner du och ska reparera på det som Gud har förkastat. Du begynner väl ordna detta som Gud inte kan ordna. Du begynner arbeta med materialet som inte läst till bearbeta. Det är som ett måttet till trä, säger Rosenius. Hvis du prövar att laga möbler ut av den, så blir det aldrig möbler. Det blir måttemjöl. Ja. Men här är att du är till färg. Så begynner vi att be till Gud, kära Gud, hjälp mig. Åh, hur ofta har vi bett dig hjälp med Gud. Och så ber vi utifrån oss själv att han må gripa in i mig och ger något slik att jag kan bli annorledes. Ja, detta ligger oss i kött och blod. Och Gud, han förkynner i sitt ord vår totala syndefördärvelse. Men det var inte nog att få detta teoretiskt. Här står det i vers 20, men loven kom till. Hvorfor? Loven kom till. Hvorfor kom loven till? Jo, naturligtvis för att lära oss att bli skickliga. Men långt ifrån. Nej, för att synden skulle bli stor. Loven kom till för att du och jag skulle få erfara och bli enig med Gud. Att det som är kött av kött är kött och kan aldrig gudfryktiggöras. Aldrig helliggöres, aldrig förbedres, men det blir förkastet. Ja, därför kom loven till. Och därför så är det slik, när du och jag ska bli frälst, så må vi ha en liten tur inom loven och lovens virkning. För många är det kort och andra snarare, länge. Men du, vi må värda så länge att vi och hopp måste göra. Att vi finner ut att det inte är hopp för mig att bli frälst utifrån det jag är i mig själv. Ja. För det är inte något som heller mål. Ingenting. Du är full av syndiga lust och begäringar. Du prövar att ta dig samman. Gråt jag både dag och natt. Hjälper det? Nej. Nej, synden tar tvärt emot anledning av budet och väcker allskens begäringar i mig. Så var det galet med mig för, så blev jag mycket värre när jag skulle kunna omvända mig och komma i beröring med Guds lov. Ja, är det rart att loven som är god och hellig skulle ha en slik virkning att jag blev värre? Ja, du, den kom till för att fallet skulle bli stort. Det är den virkningen loven ska ha. Hvorfor det? För det att du ska bli förtrolig med att det är hopp för dig. Är det inte rå? I dig och i dig. Och nej, vänner, hur dumt det är att reparera på sig själv. Hvorfor håller på med det gamla materialet och får det på rätt kön och Gud har sänt det på skraphauen? Hvorfor inte flytta in i det Gud har gjort? Ha? In i hans fullkomna frälse Jesus Kristus. Och det är det andra troa omfattar du. Det är detta med Jesus. Så kommer den helige ande till hjärten vår och börjar visa oss Guds råd, Guds visdom. Att då vara frälst, det är inte att ta sig samman, men att falla samman. Jesus med sin frelse ligger for våre føtter, sier her. Du er ikke god, for nå skal du få eie meg, sier Jesus. Nå skal du få lov til å eie meg med min fortjeneste. Du skal få mitt liv. Du skal få min død, min oppstandelse. Han er din med hva han eier, med sin død og seier. Så står Jesus like for hjertedøra, og vil så gjerne meddele seg til oss og gi oss seg selv, så vi kan få kvile midt i vår vannmakt og elendighet. Men du synger på gamle verset. Gamle Adam må bli bedre. Gamle Adam må bli bedre. Jeg må og jeg bør. Kjære Gud, hjelp meg. Ja. Du, bare slutt. Det fører aldri fram. Men nå skal du få lov til, så du er her på sommerskolen, du. Flytt inn i Guds frelse. Begynn å rekne med det. Han er i ditt sted. Det er dette som er himmelens visdom. Ja, kan jeg virkelig begynne det her og forlate meg på dette her som Jesus er? He? For han. Jeg er så livende redd å bedra meg selv. Ja. Du, hva er selvbedrag? Selvbedrag, det er å bli bedratt av seg selv. Sant? Selvbedrag. Det ligger i ordet der. Så når du altså stoler på deg selv, og på din egen omvendelse, på din gode eller ingen bedring, så blir du bedratt, for du er en bedrager, sier Gud så. Men den som forleter seg på Herren, han blir ikke selv bedratt. Og på ingen måte blir han bedratt av Jesus heller, for han bedrar ingen. Derfor er Bibelen full av vitnesbyrd og full av invitasjon av Jesus, sier, kom! Og la deg nøye med meg. Kom, det som sliter og er tungt å bære, og hvil dere her hos meg. Stol på det jeg i deres sted. Stol på mitt verk på jord. Stol på at jeg taler deres sak i himmelen. Og la det stå til i Jesu navn. Ser du, da har Gud på en forunderlig måte revet deg ut av din gamle sammenheng. Dette med din gamle, og så har du begynt også å rekne med dette med Jesus. Han. Det er blitt en troes overføring. Før bodde du i det gamle. Nå bor du i troen, i den nye personen Jesus. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Å nei, nå har det vært så dunkelt for meg, stånd. Nå må du komme, Herre, igjen og late opp så jeg ser dine råd, dine hemmeligheter. Så ser du inn i frihetens fullkomne lov og fatter mot igjen. Tenk at Jesus er god imot syndere. Da er du frelst. Da er du frelst. Da er du overflyttet med troen. Men hva konsekvenser har du av dette for deg og meg personlig? Da forteller Guds ord det, at når du og jeg begynner å se saken slik, og regne med saken slik som Gud har framstilt den og ordnet det, dette som er troen, da anser Gud deg og meg i Kristus som om vi var Kristus. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Gud er ikke lenger vred, det kan du derav vete at han har sendt sin sønn her ned for verdens synd og lide. Så du altså er kommet i et slikt forhold til Gud at du er hans barn? Jeg kan på tronen gå og si, Fader, ditt barn, du hjelper meg. Fordi at Gud rekner ikke lenger med meg. Han rekner med sin sønn. Og når han nå ser meg, så ser han meg ikke lenger i mine filler, men han har satt meg i himmelen i Kristus Jesus. Ja, forunderlig. Forunderlig. Så Jesus og hans gjerning har denne virkning, min venn, at det er i orden hos Gud, hos Gud. Slik at du får være hans barn. Du får være kledd i hans skjønnhet, i Jesus skjønnhet. Og det er stort. Og det er størst. Men du, Jesus sin gjerning var ikke bare å forlike deg med Gud. Det var ikke bare å få fred i himmelen, så Gud med sin hellighet ikke lenger forfulgte deg. Han gjorde det. Han ordnet en sak, så det er i orden hos Gud. Men du, Jesus med sin gjerning, han ville også mer, han utførte mer. Så Jesus har en virkning ikke bare på Gud, men han har en virkning også i vårt liv. I vårt liv. For det står det i Korintia brev 5, og han døde for alle. Hvorfor døde du for alle, Jesus? Jo, for å bringe et offer inn for Gud, så Gud hun antok. Bringe fred med Gud. Men ikke bare det. Der står, for at vi som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som er død og oppstått stått for dem. Kristi frelse og Kristi verk har også det gripet inn i vårt liv, inn i våre personer. Ja, ja, nå er det folk som lukker hjertet igjen og sier, nå blir det lovtrelldom, og nå. Nei, min venn, hvor du misforstår. Dette her er også en gave. Det er like gratis som dette som Gud har fått, som Jesus har ordnet himmelen. Dette med et nytt liv og en ny vandring, det er ikke noe du skal være, men det er noe du har fått. Ja. For Jesus sier det at når du og jeg kommer til trua på han, så bor han i vårt hjerte. Så bor han i vårt hjerte. Og så begynner det her på denne jord, venner, å vekse fram en ny slekt som har sin rot i Kristus. Ja. Så begynner det å leve et hellig liv, ikke fordi at loven krever det, men fordi at Jesus bor her. Fordi Jesus bor i hjertet. Ja, jeg vet det at vi frykter for å bli fariseere når vi kommer inn på disse ting, men hva er forskjellen i grunnen på en fariseer og en kristen? Du, der er likhetspunkt. Og likheten, vil jeg bare si, sånn i farten, er nå den at begge to vil leve et hellig liv. Og hvis vi er av rette slaget, så lever begge to et fint liv. Så hvis vi bare ser på det ytre, så kan det være vanskelig å finne forskjellen på en kristen og en fariseer. For begge to lever fint. Og legge vind på det. En kristen er nidkjær, står det, Guds ord for gode gjerninger. Ikke for å vinne saligheten, men fordi at han er blitt slik, på grunn av at han er i lag med Jesus, for underlegge Jesus. Men du, det som er forskjellen, det er dette at fariseeren, han prøver å skape noe godt ut av dette gamle materialet. Og så lever han med Gud i dette at han må få kraft og hjelp, og så tror han det når han bare ber, og når han bare leser, og når han bare er alvorlig. Så skal Gud hjelpe han til å bli slik. Og det ser ut for at jeg får hjelp også. Eller kanskje det bare dressur av seg selv, jeg vet ikke. Det er rart med Gud. Den som ikke vil bøye seg for lyset, han får vandre i mørket. Så kan det lykkes. Men du, en kristen, han er blitt også nidkjær for gode gjerninger av å leve annerledes under verden. Ikke fordi at han holder på å dyrke det gamle, men fordi at det kommer noe nytt. Så når en kristen er blitt bedre, så er ikke det fordi at det gamle mennesket har blitt bedre. Det føler vi hver eneste dag at det ikke er. For denne gamle natur er og blir vår tyngste børe og vår nærmeste nabo inntil vår døende dag. Men midt i denne vår nød, så bor Jesus her. Så samles vi her på sommerskolen, og så har vi lyst. Ja, vi har mange stygge lyster, men du, de har sin grunn i det gamle. Men det kommer noe nytt inn i livet vårt, ikke sant? Men vi skal være ærlige. Det var ikke vår lyst før å høre Guds ord. Kunne ikke tenke meg å være hverken på bønnemøte eller andre møte. Men nå, du, liker du å høre om Jesus? Du liker å synge om Jesus? Du liker å ha det godt med Gud og leve i et fortrolig samfunn med han? Ja, hva er det for noe? Du, det er noe som er skjedd og er virksomt i ditt liv, ikke fordi at du har blitt en fariseer, men fordi du har blitt en kristen. For Jesus, han er ikke kommet bare for å forsone Gud, men han er kommet også for å opprette Guds bilder i oss. Ja, og det blir også en virkelighet ved
troen på Jesus.
Så dette, venner, med helliggjørelsen, det er også i Kristus Jesus en gave, og det blir overført til oss ved troen som rettferdiggjørelsen.
Og Jesus åpner du med deg. Ser du det?
Så Jesus, han har en forunderlig virkning, ikke bare i himmelen, du, men her. Ja, så sier man, nei, jeg er ikke, det er ikke frukt i mitt liv. Og så sender jeg alt dette med gjenfødelsen og helliggjørelsen på båten, kanskje. Du, vi kan ikke lage Guds lære, vi kan ikke lage læren utifra vår egen erfaring. Om ikke du kan merke en eneste frukt i ditt liv, så kan ikke vi dermed lage en lære om at det er ingen frukt er. Når Guds ord sier at den som er Kristus Jesus, han bærer frukt, så kan du synes du bærer frukt. Det står ingenting om at du ser det. Men Gud sier du gjør det. Derfor, som min venn, bli blott i sårene frelserens brud, så skal du havne der hjemme. Og når det gjelder frukten, så vil jeg si det med det samme, at Gud, han har tross alt gjort det slik at du er ekstra så minst mulig av det. For vi har en nabo som jeg nevnte, som er fariseisk, og så lett av skade av det, derfor legger Gud som ofte seg dekk over dette som er i oss av himmelen. Og så lar han heller føle det som er naboen vår, dette gamle mennesket, og derfor er det slik i en kristens erfaring, at vi erfarer at vi blir verre og verre. Det fattig var er verre, vorden ser mer og mer av hjertets stund. Dette er Guds vise råd. Hvorfor? For å dyppe deg og meg i nådens kilde. Og mens vi lever der i nådens kilde og føler bare synd og elendighet, så sier Gud, den som er i Kristus, han bærer mye frukt. Jeg forstår den som vil. Ja, Gud sier det. Gud forkynner det. Og da er det sant. Du forunderlegger Gud. Og når vi skal se saken som den er, og ikke hefte oss med så mange ting, så må vi nå erkjenne det, at det er noe nytt med oss, ikke sant? Det er noe nytt. Og det er ikke nytt på grunn av at vi har reparert det gamle, men det er fordi at vi tror på Jesus. Vi forunderlegger Jesus. Så han gitt oss av Gud både rettferdiggjørelse og helliggjørelse og forløsning. Så han som har begynt en god gjerning i oss, venner, han vil fullføre den, står det. Han vil, og han makta fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Bli blott i sårene frelserens brud, så skal vi havne der hjemme. Og den dagen, min venn, da ligger syndelegamet igjen utenfor. Det var synden utenfor, og du og jeg innenfor. Da er alt rent og hellig. Vi har en rein munn og en rein tunge, et rent hjerte. Da står vi ikke lenger for Gud i Kristi rettferdighet, men da står vi for Gud renset i lammets blod. All synd er utenfor. Og alt har sin grunn og sitt utspring i den velsignede mannen Jesus. Jesus, lamme, ja lamme, dets vunder og sår, æren og prisen i evighet får. Amen, halleluja, amen. Ja, Jesus, vi vil takke deg for dine store gjerninger, Herre. Så har jeg prøvd å peke på disse ting ufullkommen. Men Herre, om du ved din ånd kunne late opp, for jeg synes det er så godt av og til å få se saken fra din synsvinkel. Vi grever oss ofte ned i detaljer, så ser vi ikke saken slik som du ser den fra over. Herre, måtte dette som jeg da har sagt kunne være med til like som å kaste lys over landskapet, så vi ser hva vi er henne, og hvor du fører oss hen, at du vil ha oss hjem. Ene og alene i lammets blod. Amen.